11-nji bab. Hazor hany Yavun Israillerin bu eňişleri hakynda eşdendi. Madonun hany Yobaba Şimron hanyny we Akşap hanyny şeýlehim demirgazyk dağlyklarda ýaşaýan halara kinneredin gün ortasındaky araba düzlüginde günwatar baýlykda we günwatar napadorda ýaşaýan halara Gündoğur we Gunmatar kengan xallaryna dağlyklarda ýaşaýan amorlary, hetleri, periýdleri, Yabuslary we Hermon dağynyň etegindäki Misba ülkesinde ýaşaýan hiwilere kömek etmeklerini sorap habar berdi. Bu xallar ähli goşunlary bilen geldiler. Olaryň atlarynyň Ve sevuş arabalarının sani cüda köpti. Oların sani edil deniz kenarındaki çeğe yari köpti. Eğirt ulu kuşundi. Ol halların hemmesi Israillere karşı sevuşma için birleşip Merom çeşmesinin yanında düşülü kurdular. Reb Yeşua sen olardan korkma. Sebäbi ertir şu wagtlar men olaryň ählasyny öldürip Israillerin eline berjekdirin. Siz olaryň atlarynyň toynuklaryny döwün we arabalaryny otlan diýdi. Şeýlelikde Yeşua ähli urşçylar bilen bile Merom çeşmesine duýdansyz gelip olaryň üstüne çözdi. Rep olary Israillerin eline berdi. Israiller olary qılıçdan geçirdiler. We Big Sidona, Misrepot Maima gündogurda Misbe jülgesini çelli olaryň ýerinden gowup, olaryň iň soňkusyny çelli gyryp öldürdiler. Yeşua Rebbiň özüne buyruşy aledip, olaryň atlarynyň toýnaklaryny döwdi. At arabalaryny bolsa otlady. Şol wagtyň özünde Yeşua iýdine dolanyp gelip, Hazory basyp aldy we onuň hany kılıçdan geçirdi. Hazor şol wagtky hanlyklaryň iň beýigidi. Şeýlehem, Israiller onuň içindäki ähli ýaşaýjylaryny kılıçdan geçirip, bütünlei ýok etdiler. Ol ýerde ýekejede diri jaly janlar galdyrmadylar. Hazor galasyny bolsa oda berdiler. Rebbiň guly Musanyň buyruşy aly. Yeşua bu galalaryň hemmesini basyp alyp, onuň halalarynyň ählisini kılıçdan geçirip, bütünlei ýok etdi. Israiller Yeşuanyň otlan Hazor galasyndan başga depelerde gurulan galalaryň hiçisini otlamadylar. Qaladaki olcu alının ehli zatları ve mal garaları özlerini aldılar. İlatını bulsa en son kısına çelli kılıçtan geçirip kurdular. Yekecesini hem diri kaldırmadılar. Edil Rabbin öz kulu Musa buyurucu yali. Musa da Yeşua edil şunun yali buyurupdi. Yeşua buyruğu yerine getirdi. Ol Rebbiň Musa bilen buyruklarynyň ýekejesini de galdyrman. Ählisini berja etdi. Şey dip Yeşua şu ähli ýerleri, dağlyklary, tutuş Negeb çölünü, Goşenin ähli ýerini, Gunwatar bayraklary, Araba düzlügini we Israil dağlyklaryny bayrlary bilen Segir bilen ýanaşyk halak dağından te Hermon dağının gün ortasında Livan jülgesindäki Bagalgat kalasına çelli yerleri basıp aldı ve ol yerlerin ähli halarını boyuna gidirip oları kılıçtan geçirip öldürdü. Yeşua ol halların hemmesi bilen uzak vaqtlap urşupdi. Gibgonda yaşayan hivilerden başka Ýekeji galada Israiller bilen ýaraşyk baglaşmady. Beýleklerin hemmesini söwüşüp aldylar. Çünki Israillere qarşı söwüşmekler üçin olaryň ýüreklerini gat eden Hud Rabbiň özüdi. Edil Rabbiň Musa buyruşy ýaly, Israillere olara hiç hili rehim şepagat etmen bütünle yok ettiler. Şol vaqt Yeşua gidip dağlıklarda yaşayan anakları gördü. Yeşua Hebron'da, devirde, anapta, tutuş Yahuda ve İsrail dağlıklarında yaşayan anakları kalaları bilen birlikte bütünle yok etti. İsraillerin yerinde anaklardan yıkacası hem kalmadı. Dine kazadı. Katta ve Aştotta onların yıkı tükü kaldı. Şey deyip, Yeşua Rabbin Musa basıp almalı diyen yerlerinin hemmesini aldı. Ve o yerleri bölüp, İsraillerin tireleri boyunca onlara mülk edip paylap verdi. Şullukta, Yer urustan dinip rahatlandı.